Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Кочкор районунда 10-чу кластын 5 окуучусу мушташа кетип, 2 өспүрүм бычак жеп, бири ошол жерде каза болду, бирөө оор абалда ооруканага жаткырылды.
Кылмыш козголуп, адам өлтүрүү фактысы. Кылмышка шектүү катары 2-нчи жыл туулган Кочкор районунун орто мектебинин окуучусу кармалып, бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат.
Дача айылындагы апаатка байланыштуу жардамдар чогултулууда, бирок тилекке каршы анды өз кызыкчылыгына пайдалангандар дагы чыгууда деп кабарланып жатат. Ал да жарым саатта айтып берөбүз бул тууралуу. Ошондой эле АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп бүгүн ант берип ишине киришкен жатат.
He will discuss what it means to be an American, the challenges that we face.
Ал америкалык болуунун мааниси, биз туш болгон орто класстагы адамдар туш болгон көйгөйлөр тууралуу кеп салат.
Ошондой эле Баткен шаарынын жергиликтүү депутаттары өзүнүн мэрин шайлашты. Ал дагы жарым саатта ушул жана башкалар камтылат. Биз менен чогуу болуңуз. 20 январ жума күнкү азаттыктын кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Дубайда жоголгон кыргызстандык келин табылды. Акыйкатчы институтунун жана тышкы иштер министрлигинин бирдиктүү аракети менен Дубайда жоголгон кыргызстандык Алина Шадыканова табылды. Учурда аны Кыргызстанга алып келүү аракети жүрүп жатканын омбудсмендин басма сөз кызматы кабарлады. Үч балалуу Алина Шадыканова Бириккен Араб Эмирликтеринин Дубай шаарына иштегени барган, аны чакыргандар сексуалдык кулчулукка мажбурлап токмоктогонун апасы азаттыкка айтып, 29 декабрда акыйкатчыга кайрылган. Издөө иштерине эл аралык уюм дарда тартылганы маалым болду. Швейцариялык фонддун өкүлү Алина миграциялык түрмөдө экенин тактаган. Ливиядагы террорчулардын болжолдуу уюктарына жасалган аба соккулардын жыйынтыгында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун ондогон согушкерлери жок кылынды. Бул тууралуу 19 январда Пентагон маалымдады. АКШнын коргоо министри Эштан Картер Сирт шаарынын жака белиндеги эки лагерге урулган аба соккулардан жок кылынгандар Европада террордук чабуулдарды пландап жатышканын айтты.
First in Libya, our Africa command conducted airstrikes.
Биринчиден Ливияда биздин Африкадагы командачылыгыбыз Сирттин түштүк тарабында жайгашкан Ислам мамлекети террордук уюмунун эки лагерине аба соккуларды урушту. Алгачкы маалыматтарга караганда чабуулдардан 80'ден ашуун согушкер жок кылынды. Алар негизинен Ислам мамлекети уюмунун жана башка өткөн жылы Сирттен сүрүлүп чыгарылган майда экстремисттик топтордун мүчөлөрү болгон. Ал операцияда да биз Ливиянын күчтөрүнө колдоо көрсөткөнбүз.
Ал эми Пентагондун маалымат катчысы Питер Кук кошумчалагандай, Сиртке жакын жерде жашырынып жаткан согушкерлер Ливияга, андан тышкары кеңири аймакка жана АКШнын улуттук кызыкчылыктарына коркунуч жаратып жатышкан. ACT компаниясы кулаган учактагы жүк Стамбулга баратканын билдирди. Бишкектин четинде кулаган Boeing 747-400 учагынын ээси ACT Түрк компаниясы Гонконгтон келаткан жүк Стамбулга багытталганын билдирди. Компаниянын жетекчи орун басары Хамза Тыгылай бишкектер журналисттерге маалымат берип жатып,
Гонконгтон Бишкекке келген учагыбыздагы жүк
Гонконгтон келаткан жүк Бишкекке эмес, Стамбулга бараткан эле. Манас аэропортуна май куйганы жана экипажды алмаштырганы конууну максат кылган. Стамбулга деле түз учушубуз мүмкүн, бирок оор жүк менен сөзсүз май куйдуруп, ошол эле учурда экипажды алмаштырыш керек эле деди. Буга чейин компаниянын өкүлдөрү кыйраган учак Бишкекке жүк түшүрмөк болчу деп билдиришкен. Өкмөт өкүлдөрү Манас аэропортунун жетекчилиги жүк Кыргызстанга келатканы тууралуу маалыматты төгүндөшкөн. 16 январдагы учак апаатынан 38 адам көз жумду, алардын 4 экипаж мүчөлөрү, калгандары айыл жашоочулары. Мерт кеткендердин 17 балдар, 10 ашуун адам жараат алып ооруканага түшкөн. Ауганстанда өткөн жылы журналисттердин өлүмү мурдагы жылдардан көп катталды. Бул тууралуу 20 январда Ауганстандагы журналисттер коопсуздугу боюнча комитет билдирди. Уюмдун маалыматына ылайык, былтыр өлкөдө 13 журналист өлтүрүлгөн. Ал эми журналисттерге жасалган кол салууларга, коркутуп үркүтүүлөргө байланыштуу катталган окуялардын саны 101 жеткен. Бул 2015 жылкыга салыштырмалуу 38% жогору экенин көрсөтөт. 13 кылмыштын 10 үчүн жоопкерчилик Талибан кыймылына жүктөлгөнү менен маалымат каражаттарынын кызматкерлерине каршы жасалган зомбулуктун өсүшү бийликтин аракетине да байланыштуу деп уюмдун өкүлдөрү эсептешет. Ал эми Ауганстандын президенти Ашраф Ганинин маалымат катчысы президент сөз эркиндигин колдоорун эске салып, өлкөдө бийлик тарабынан кысымга алынган, куугунтукталган бир да журналист жок экенин билдирди. Нарындын Кочкор районунда киши өлүмүн алып келген окуучулардын мушташынан соң Капар Кыдыралиев атындагы мектептин директору иштен алынды. Ошондой эле Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан бошотулду. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева ушундай чечим чыгарганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Айнура Дүйшөк кызы азаттыкка облус жетекчиси Аманбай Кайыпов окуя болгон жерге барганын айткан.
ошо кечинде мушташкан экенбиз 8:59 чамасында. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарымыктуу өкүлү Анул Багайыпов Кочкор айылына барып укук коргоо органдарына тиешелүү тапшырмаларды берди, териштириштерин жүргүзүп ушу тыкыр көзөмөлгө алуу боюнча.
19-январда Кочкордо аталган мектептин 10-классынын окуучулары мушташып бирөө каза тапкан, экинчиси оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бишкекте кыргыз эли акыны Сагын Акматбекованын «Жүгүргөн туман» аттуу поэзия кечеси өттү. Кечин уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунан кабарлашкандай, улуттук филармонияга белгиленген кечиде акындын ырлары окулду. Аталган коомдук фонд акын жазуучуларды колдоп тезде адабий көчөлөрдү уюштуруп келет. Сагын Акматбекова кыргыз поэзиясында 60-жылдардын этегинен тарта таанала баштаган «Жамгыр», «Терезедеги жарык», «Күз ырлары», «Күгүмдөгү күү» өңдүү китептердин автору.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева, айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Нарындын Кочкор районунда 10-класстын 5 окуучусу мушташа кетип, натыйжада 2 өспүрүм бычак жеп, бири ошол жерден каза болду. Экинчиси оор абалда райондук ооруканада жатат. Окуучулардын чыры эмнеге бычакташууга чейин алып барды? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров териштирет.
Окуя 19-январда кечки саат 10 чамаларында болгон. Тилекке каршы бычакташкан өспүрүмдүн бири ошол жерден каза болгонун Нарын облустук ички иштер башкармачылыгынын басма сөз катчысы Медина Султаналиева билдирди.
Азыркы күндө бул факт боюнча соттук медициналык биологиялык экспертиза дайындалып, кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүү фактысы кылмышка шектүү катары 2000-жылы туулган Кочкор айылынын орто мектебинин окуучусу Кочкор айылдык иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кармалып, бүгүнкү күндө тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат.
Милициянын маалыматы боюнча Кочкор районундагы орто мектептин 10-классынын 4 окуучусу өзлөрү менен параллель класста окуган баланын үйүнө барышкан. Ич ара чырлашуу кызып, эшигинин алдында турган бала үйүнөн бычак алып чыгып, берки 4 баланы качырган. Бычак жеген 2 баланын бири ошол жерден жан берип, экинчиси оор акыбалда райондук оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Учурда анын абалы турукташып калганын оорукананын башкы врачы Турат Жумабеков билдирди.
Анан тиги ножовой ранение алыптыр. Анан операция кылдык. Анан азыр абалы туруктуу.
Классташтарына бычак шилтеди деп шектелип жаткан баланын эжеси инисин мектеп парламентинин президенти, классташтарынын алдыңкысы деп сүрөттөдү. Анын айтымында бул чырдын башы көптөн бери созулуп келаткан иш экен.
Бизде ошо эмнеси бар? Негизи көрө албастык окшойт. Президент школа болчу. Негизи 9-дан эле кетем деп аябай ыйлаган да, мен бияка окуй албайм деп. Анан аркы Каракоо деген мектепте да окуп келди. Бир жума окуп келди. Жакшы окуган балдарды мектептен чыгаргылары келбейт экен да. Калимге эме келсин деп эже өзү чакырып алып келип калды бияктан. Негизи бул 2 жылдан бери көргөн жерден салап бакышты, өзү да чүнчүп кеткен бала. Бул да бакыш эме жетип кеткен окшойт да таза гана. Үйдө эч ким жок болчу, мамамдар Бишкекке кетишкен. Ошол күнү кечинде да келип атышы полиция. Баары групповой келип өзү жалгыз болчу.
Мектеп окуучулары кылмыштуулукка барбоо үчүн бир катар иштерди аткарып жатканыбыз менен анда санда мындай оор кылмыш чыгып калуусу оң натыйжа бербей жатканы көрүнүп турат, дейт Нарын облустук усулдук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Жылдыз Капарова. Бирок бир тараптуу эле балага тарбия берет деп жоопкерчиликтен качкан ата энелер да бар, дейт.
Бул жерде жалгыз мектеп эле эмес, жалгыз ошол жерде мугалимдер эле эмес, ата эне, коомчулук, баары ушул балдар биздин келечегибиз деп айтабыз. Бирок ошол келечекти кантип тарбиялаш керек, биз келечекти ушул балдардан кандай болуп көрөбүз дегенге эч ким ойлонбойбуз да. Керек болсо ата энебиз дагы балдарыбыздын курсагы ток, кийими бүтүн, колунда соткасын көтөрүп жүргөн болсо эле баламдын телегейи тегиз деп ойлойбуз. А баланын жан дүйнөсүндө эмне жүрүп жатат, бала эмнени ойлонуп жатат, анын каалоолору кандай деген менен такыр эсептешпейбиз.
Учурда классташтарына бычак шилтеген окуучу кылмышка шектүү катары райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Милиция болсо кылмыш ишин козгоп, териштирүү иштерин баштады. Мектеп окуучуларынын өлүмү менен аяктаган мындай көрүнүш 2015-жылы да катталган. Жумгал районундагы орто мектепте 10-класста окуган бала 9-класстын окуучусун жер төлөгө алып кирип, төшүнө сокку урганда жыгылып кетип, башынын талуу жери ташка тийген өспүрүм ошол жерден жан берген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Тилекке каршы мына ушундай жагымсыз окуялар дагы болуп кетет. Биз буга албетте көз салып мындан ары дагы чагылдырып турмакчубуз. Эми кийинки баяныбызга келсек, 16 январда Дача айылындагы учак кырсыгын өз кызыкчылыгына пайдаланып калууну көздөгөндөр да ДКК каршы чыгууда. Апааттан жабыр тарткандарга деп гуманитардык жардамды бөлүштүрүүдө бөлөк үй бүлөлөр да тизмеге кирип алышса, кээ бир тургундар кырсык күнү үйүндөгү баалуу мүлкүн уурдатып жибергенин билдиришти. Булар менен чогуу үй жайынан ажырагандарга деп орун берилген Семетей мейманканасында кырсыкка тиешеси жок тургундар да жашап жатат деген маалыматтар чыгууда. Самат Жумакадыров мына ушуларды териштирет.
Мен бүт бардын сынат эти алгам телефонго даже. Биринчи касемен куткарган киши касса командир экипаж.
Мынакей номери.
Бүт телефон да бар да.
Кыйраган түрк учагы Зайырбек Акматовдун үйүнө 20 метр жетпей кулаган. Ал күнү Акматов биринчилерден болуп жаракат алгандарды алооланган оттон алыс ташыгандардын катарында болгонун айтат. Анын кол телефонундагы видеодо 4 учкучтун биринин жашоосунун акыркы мүнөттөрү да тартылып калган. Бирок кырсыктан бир нече күн өткөндөн кийин Зайырбек анын видеосу баалуу булак экенин сезгендей эле журналисттерге сатууну эп көрдү.
Неме кылган биз? Бүт бардыгы съемкалары менде бар. Өзүм телефонго тартып алып, кандай жарылгандары, кандай неме болгондорун бүт тартып алдым өзүм.
Биринчилерден болуп чыккан кейстан.
Ооба, мен этот ошол мага эмне деп сүйлөдү, мен түшүнгөн жокмун. Орусчабы,
түркчө?
Түркчө же С-дан баштап сүйлөдү.
Анан эме ошол да видеосу барбы?
Видео бар.
Айтор Зайырбек Акматов өңдү учак кырсыгынан пайда тапкысы келгендер четтен чыгууда. Жергиликтүү тургун Ажар Маматова учурда айылга келген гуманитардык жардамды бөлүштүрүүдө кошуна айылдын адамдары да тизмеге жазылып жатканын айтып берди.
Мындай бербесең болбойт экен. Прям өздөрүн алып баргыбыз келип атат да. А так кээ бирөөлөр алдап да алып коюп атышат андайлардычы. Вот. Именно биз ошону кече көзүбүз менен көргөн үчүн биз колубуз менен алып барып тапшыргыбыз келет.
Башка жактан келгендер алып кетип атышат.
Ошо башка жактан келгендер мен кече көзүм менен көрдүм. Могул жаңы жерден келген 2-3 жетил кармалды ошондой мененчи.
Айрыкча 16 январ күнү учак кырсыгынын алгачкы мүнөтүндөгү башаламандыкта пайда тапкан эптүүлөрдүн кылыгы коомчулуктун кагуусуна калды. Жергиликтүүлөрдүн айтуусунда айрымдары учактын жүктөрүн ташыган элдерди көрсө, кээ бирлери үй жайын тонотушту. Өкүнүчтүүсү мындай колу туткактардын арасында куткаруучулар менен тартип сакчыларын да көрүшкөнүн айтышат. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов уурулук боюнча кызматкерлерди жоопко тартууга далилдер жок экенин айтып жатат. Бирок кырсык болгон жерде миңден ашык адам иштегенден соң адам факторун да четке чыгарган жок.
Куткаруучулар боюнча эгер ушундай видеосу, пожалуйста, бизге бергиле. Эгер тагдан ушундай факт боло турган болсо, биз сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Эми бул жерде возможно 300'дөн ашык куткаруучу иштеди. 500'дөн ашык милиция кызматкерлери, 100'гө жакын улуттук гвардиянын кызматкерлери, 50'дөн ашык медиктер иштеди. 1100'дөн ашык адам болду ошол жерде. Человек фактор имеется.
Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев 16 январдагы учак кырсыгынан кийин уурдоо боюнча жалгыз бир эле факт катталганын айтат. Ал арада авиа кырсыкта жабыркаганын айтып, Семетей мейманканасынан башпаанек алгандардын бири көз боемочулук кылган деп кармалып отурат. Милициядан азаттыкка билдиришкенде Ысык Көлдүн жетөөгө сүрөгөн 23 жаштагы тургуну өзүн жабырлануучу катары көрсөтүп, өкмөттөн жана президенттен компенсация алууга да аракет кылган. Иликтөөнүн жүрүшүндө маалым болгондой, ал авиа кырсыкты уккандан кийин Дача айылына барып жабыркаган адам катары куткаруучуларга аты жөнүн башкача айткан. Алдыда шектүүнүн баш коргоо чарасы каралмакчы. Учак кырсыгынан соң Дача айылынын тургундарына башка жерден жер бөлүнүп берилет экен деген такталбаган маалыматтар жергиликтүү тургундар арасында талашууну ого бетер күчөттү. Айылдыктардын жарымысы үйлөрдү батирге ижарага алып жашап келгендиктен тургундар өздүк жер тилкеге ээ болуп калуу аракетин көрүп жаткандай. Бирок өкмөт тургундарга жер берилген учурда деле ал Дача багытында болуп, жер өкмөттүкү болуп кала берерин билдирүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Тилекке каршы кыргызда айтылган бүлүнгөндөн бүлдүргө алба деген макалдын тескериси мына ушундай болуп жатат экен. Эми албетте муну укук коргоо органдары дагы тактап териштирет деген ойдобуз. Биз дагы көз салып мындай терс аракет иштерди айтып чагылдырып турмакчыбыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Акыйкатчы институтунун жана тышкы иштер министрлигинин бирдиктүү аракетинин натыйжасында Дубайда жоголгон кыргызстандык Алина Шадыканова табылды. Ливиядагы террорчулардын болжолдуу уюктарына жасалган аба соккуларынын жыйынтыгында Ислам мамлекети террордук тобунун ондогон согушкерлери жок кылынганы кабарланууда. Нарындын Кочкар районунда киши өлүмүн алып келген окуучулардын муштасынан соң Капар Кадыралиев атындагы мектептин директору иштен алынды. Бишкектин четинде кулаган Боинг учагынын ээси түрк компаниясы Гонконгтон келе жаткан жүк Стамбулга багытталганын билдирүүдө. Ооганстанда өткөн жылы журналисттердин өлүмү мурдагы жылдардан көп катталганы кабарланууда. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында кадырман угарман Биз уктуруубузду улантып эми элралык баянга кезекти берсек, бүгүн АКШнын шайланган президенти 45-чи президенти Дональд Трамп жана вице-президенти Майк Пенстин ант берүү аземи же инаугурациясы АКШнын борбору Вашингтондо өтөт. Вашингтон убактысы боюнча күндүзгү 11:30, ал эми Бишкектик боюнча түнкү 10:30 азем башталат. Анын алдында кызматын баштаган президенттер үчүн салт болуп калган Ак үйдүн жанындагы чиркөөгө кирип сыйынып чыгышат. Инаугурациянын алдында кечээ өткөрүлгөн концерттин аягында Трамп Американы бириктирип кайрадан улуу өлкө кылам дегенин дагы кайталаган. Биздин өлкө үчүн көп-көп ондогон жылдар жасалбай келген нерселерди жасайбыз. Мен силерге сөз берем, деди ал. Аземде буга чейинки президенттерден кыска сүйлөөрү күтүлүүдө Трамптын. Анын кеңешчиси Киллиан Конвей жаңы президент сөздүн эмес иштин адамы, эмне айтаарын эртең угасыңар, дейт. Ал эми Ак үйдүн болочок пресс катчысы Шон Спайсер кеңешчиден ашыгыраак болуп, инаугурацияда ар бир адамга багытталган чын ыкластан билдирүү жасалат, деди.
He will discuss what it means to be an American, the challenges that we face.
Ал америкалык болуунун мааниси, биз туш болгон орто класстагы адамдар туш болгон көйгөйлөр тууралуу кеп салат. Ал инфраструктура жана билим берүү, биздин өндүрүштүк базабыз тууралуу сүйлөйт.
Трамп биринчи эле күнү бир нече олуттуу документтерге кол коёру күтүлүүдө. Анын кыйласы Обама кабыл алган документтерди жокко чыгаруу боюнча делет. Жардамчыларынын айтымында климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жүргүзгөн саясат жокко чыгарылышы мүмкүн. Жана да Мексика АКШ чегине дубал куруу, диний экстремизм күчөгөн өлкөлөрдүн жарандарынын АКШга кирүүсүн токтотуу, транс Тынч океан соода келишиминен чыгуу, көмүр менен мунай казууга киргизилген чектөөнү алуу жана мыйзамсыз иммигранттарды кармоодон баш тарткан шаарларды федералдык каржылоодон ажыратуу сыяктуу документтер бар. Булардын айрымдары инаугурациядан бир нече сааттардан кийин эле жарыяланары айтылууда. Спайсер ал биринчи эле күн эмес, ишке киришкен экинчи, үчүнчү күндөрү да реалдуу өзгөртүүлөрдү жасайт, деп кошумчалады. Рейтер агенттиги кол коюуга жиберилген документтер 200 чамалуу, деп жазууда. Трамптын жогорудагы чечимдери ыкчам болгону менен ал элди кантип бириктирер экен деген суроо дагы туулбай коюуда. Туулууда, анткени ал Хиллари Клинтонго караганда 2 миллионго жакын аз добуш алып, бирок америкалык шайлоо системасынын негизинде утуп келген болчу. Ошондон кийин 10 миң деген адамдар аны президент катары тааныбай турушканын дагы билдирип нааразычылыкка чыгышкан. Инаугурацияны утурлай АКШнын бир топ ири шаарларында Трампка каршы акциялар өткөнү жатат. Андай акциялар ошол Вашингтон шаарынын дагы бир нече шаар аймагында пландалган. Демонстрация уюштуруучуларынын бири согуш менен расизмди азыр токтотуу акциясы деген коалициянын өкүлү Бен Беркер. Бул ири каршылык ырасынын биринчи күнү биз Трамп менен өкмөткө олуттуу белги беребиз. Трамптын программасында мусулмандарга, иммигранттарга, аялдар менен эмгекчилер укугуна соккурчу жагдайлар бар, деди. Саясий чөйрөдө болсо АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасындагы демократ депутаттардын 1/3 инаугурацияга катышпай турган болууда. Апта башындагы Washington Post жана ABC News'тун биргелешкен сурамжылоосунда Трампты колдогондор 40% болгон. Бул 1977 жылкы Джимми Картерден берки ишке киришип аткан президенттер арасындагы эң төмөн колдоо рейтинги, деп айтылган. Ошол эле учурда аземди көрүү үчүн атайын Вашингтонго келген Трамптын колдоочуларынын маанайы ачык. Коннектикут штатынан келген кесиби өрт өчүрүүчү Пол Отхэм эми баары Трамптын ишине ийгилик гана каалашы керектигин мындайча түйүнтү. Анын ийгиликке жетпей калышын каалоо самолеттун ичинде отуруп алып, ошол самолет кулап түшсө экен дегенге тете, деди. 19-январда Вашингтондогу Трампты колдоо митингинде белгилүү актриса Анджелина Джолинин атасы актер Джон Войт мынтип сүйлөдү.
We have all been witness. Бул шайланган президент үчүн шайды оодарган 1.5 жыл болду. Биз пропаганда агымынын күөсү болдук. Ошол эле учурда Кудай Трампка үйүлгөн жалгандан аны арачалап калабы, калбайбы аңдабай турдук. Ал эми анын бир гана тилеги бар, ал Америкага улуулугун кайра кайтаруу.
Деди Трамптын колдоочуларынын бири актер Джон Войт. Инаугурация учурунда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул үчүн күч түзүмдөрүнүн 10 миң деген кызматкерлери тартылган. Вашингтондун борборундагы ант берүү аземине 900 миңдей киши катышары күтүлүүдө. Анын ичинде АКШнын кызматынан кетип бараткан президенти Барак Обама, Трампка шайлоодо утулуп калган Хиллари Клинтон дагы бар. Кадырман угарман, бул окуяны биз дагы чагылдырабыз. Азаттык чекит орг сайтына дагы маалыматтар улам-улам жаңыланат. Эмесе ал дагы жарыяндагы угалсак. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Ал эми азыр жергиликтүү баянга берсек кезекти. Баткенде жергиликтүү кеңеш депутаттары шаар мэрин шайлашты. Бийликте турган КСДП партиясынын талапкери көпчүлүк добуш менен шаардын жетекчиси болду. Шайлоо алдынан мэр болом дегендердин жасай турган иштери платформасы менен тааныштырылган жок. Талапкерлердин мүмкүнчүлүгүнө, иш тажрыйбасына кызыкпай алдын ала сүйлөшүлгөн талапкерге добуш бүтүм берилиши, жеке кызыкчылыктар алдыда экенин көрсөттү дегендер дагы болду. Шайлоонун жүрүшүнө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы байкоо салган эле чогуу уксак.
Баткен шаарында жергиликтүү кеңешке 5 партия өкүлдөрү депутат болуп келишкен. Алардын ичинен КСДП жана Республика Ата Журт партиялары 31 мандаттын 16-сын алып, Баткен ынтымагы көпчүлүк коалициясын түзүшкөн. Ал эми оппозицияда калган 3 партия өткөн айда көпчүлүк добушка ээ болуп, шаар кеңешинин төрагалыгына өз талапкерин өткөрүп алышкан. Шаар жетекчисин шайлоодо 2 коалиция бирден талапкерлерин көрсөтүп, алар менен аймактык шайлоо комиссиясынын өкүлү кыскача тааныштыруу менен башталды.
Рахимов Мамыржан Тойчуевич 1968 жылы туулган. Билими жогорку. Негизинен Баткен шаарынын мэр кызматына шайлоого көрсөтүлгөн талапкерлер Мамказиев Мамыржан Эргешевич, Рахимов Мамыржан Тойчуевич.
Шаар жетекчиси болууга Баткен ынтымагы көпчүлүк коалициясы көрсөткөн Мамыржан Рахимов жана азчылыктан Баткен шаарынын мурдакы мэри Гапарали Матказиев талапкерлигин койгон. Депутаттар буга чейин талапкерлердин платформалары менен таанышкан деген жүйө менен шайлоо алдында талапкерлердин алдыда аткара турган иштери платформалары менен тааныштырбастан эле шайлоо башталды. Бул аракет албетте мыйзам бузуу катары саналбайт, бирок депутаттар кимге добуш берип, шаар бийлигин кимге тапшырып жатышканын билиш керек болчу, дейт шайлоого байкоо салган акыйкатчынын аймактагы өкүлү Хаитали Айкынов.
Мыйзам бузгандыкка жатпайт, бирок 4 жылга шайланып аткан аткаруу бийлигинин жетекчисинин платформаларын угуп койгон ашыкча болбойт эле. Көпчүлүк коалициядагы, азчылыктагы өздөрүнчө жолугуп, алардын платформаларына ошол колдогон депутаттар өздөрүнүн сунуштарын айткан, толуктаган. Бир тараптын платформасын экинчи тарап жөнөкөй депутат салыштырып жөндөнүүлүгүнү, алдыга койгон максаттарыны салыштыруу үчүн платформанын укса жакшы болот.
Шайлоонун жыйынтыгы менен 31 депутаттын 13 шаардын мурдакы мэри Гапарали Матказиевди колдошсо, 18 буга чейин жеке ишкерлик менен алектенип келген Мамыржан Рахимовго добуш беришти. Депутаттар шаар жетекчиси болууга умтулган талапкердин алдыда жасай турган иши, максаттары менен таанышпай, талапкерлерди укпай туруп эле шайлап салышы, алдын ала сүйлөшүүлөргө карап эле добуш берилди дегендик. Бул тандоо эмес, дейт жергиликтүү журналист Нургазы Жайнаков.
Талапкерлердин платформаларын шайлоочулардын алдында билдирбегендиги бул албетте шайлоонун таза өттү дегенге бир аз окшошпой калып атат. Мында Баткен шаарынын депутаттары азчылык жана көпчүлүк коалициясы болуп эки топко бөлүнгөндөн кийин каршылаш тараптагы болочок мэрдин эмне жумуш аткарарын билбей туруп эле добуш берип койду. Бул шайлоого чейин сүйлөшүп алдык дегендиги, бул жанагы тааныш билиш аркылуу шайлоо жүрдү дегенди билдирет да албетте.
Ал эми депутаттардын көпчүлүк добушуна ээ болгон Мамыржан Рахимов добуш бергендерге ыраазычылык билдирип, келечекте казына кирешесин ашыраарын, аймак тазалыгын колго алаарын, көп деле кадрдык өзгөрүү болбосун айтат.
Баткен шаарыбызды таза шаар кылганга аракет кылабыз. Ошону менен бирге мына шаарыбызга чоң ЭБР тарабынан 5 миллион 20 000 евро таза сууга келген, таза суу канализацияга, ошону таза ак кылып ушу элибизге ушу иштерди аткарып беребиз деп ишендирип кетем.
Баткен шаар макамын алганына 8 жылдай убакыт өтүп, бул жолу 6-нчы мэри шайланды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма азаттык менен чогуу болуңуз, кадырман угарман. Эми кийинки баянда кезек ыйман, адеп жана маданият жылына даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган уюштуруу комитети түзүлдү. Президент Алмазбек Атамбаев 5-январдагы жарлыгы менен быйылкы жылды ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыялаган болчу. Жаңы демилгеге коомчулукта түрдүү пикирлер бар албетте. Аларды кесиптешим Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Президенттик аппараттын өкүлү Алмаз Кулматов жарлык тууралуу айтып жатып, демилгенин башкы максаты дүйнөлүк деңгээлде атаандаштыкка туруштук бере ала турган билимдүү, заманбап, адептүү муунду тарбиялоо экендигин билдирген эле.
Улуттук каада салтты, улуттук асыл нарп дөөлөттөрдү мекен туткан, билген жана сактаган, аны садага чаппай турган адамды тарбиялоо жөнүндө, ушундай адам муунду калыптандыруу жөнүндө указ ошого багытталып атат албетте. Бардык жарандык коомдон институт болгон күч аракетин демилгелерин колдоого алынмакчы. Ушул багытта тарбиялык мааниде.
Бул демилгени колдогондордун бири Кыргыз улуттук университетинин профессору Токторбек Өмүрбеков идеяны ишке ашыруунун ачкычы бийлик өкүлдөрүнүн адептүү болушунда экендигин белгиледи.
Мен педагог катарында нааразы болом. Ар жагын айтпаганда да билим деңгээли бирдеп түшүп кетти. Ата менен баланын ортосундагы мамиле, же болсо ага менен ининин ортосундагы мамиле, ага менен карындаштын эне менен кыздын ортосундагы, бир туугандардын ортосунда, кошуна колоңдун ортосунда, замандаштардын ортосунда, мекендештердин ортосунда салкын мамилелер, керек болсо оройлук жана башка жана башка терс көрүнүштөр күчөп кетпедиби? Муну жашырганда эмне? Мындай тенденция менен, мындай өсүгү менен биз кайда барабыз?
Эми биз президент тарабынан жарыяланган ыйман, адеп жана маданият жылы тууралуу ар кандай курактагы шаар тургундарынын пикирин угуп көрөлү. 35 жаштагы Айгүл мындай дейт.
Мол жерде мына мектептин жанындабыз го. Мол жерде мектепте окуган балдар келип, мага тамеки чегип, пиво ичишет да кыздар менен кошо. 7-8 класстын балдары. Анан мектептерде деле азыр мындай тарбия бербеген сыяктуу да. Өзгөчө бул мектеп жаатында, анан биздин өкмөт деле адеп жагынан иштеген жок да.
Улуу муун өкүлү Бердибайда жаштардын адеп акылагына нааразы.
Как-то мындай көңүлү ток, курсагы токтой болуп, турмушка ошондой мамиле издеп атышат да жаштар. Кичине артты карап ойлонуу деген аз, көп ойлонбойт.
20 жаштагы Кенжебек Күмүшбеков улуу муун өкүлдөрүнүн сын пикирлерин туура деп эсептеп, бирок алардын өздөрүндө да каталык бар экенин айтат.
Жаштарды ыйманга үгүттөп, адептүүлүккө ушундай бир иш чараларды уюштуруп ыймагызга жакшы болот деп ойлойм да. Чын эле баягы жаштардын бардыгы эле башка жаман жакка бузулуп атат чындачы. Анан өз эмолугун эми билесиз да башка балдар.
18 жаштагы Асел болсо учурда коомдо жаштар өздөрүн алып жүрүүнү жакшы билбегенин кошумчалады.
Маданияттуулук азыр мына өзүңүз көргөндөй биз көчөдө мындай күлүп каткырып келе атабыз, андай жүрбөш керек, бирок ошо антип эмес, мындай ыймандуу жүрүш керек, шыбырашып сүйлөшүп, адамдарга тоскоол болбой. Ушул дагы бир маданияттын бир түрү болот да.
Аселдин айтымында ыймандуулукту сөзсүз диний багытта түшүнүп албаш керек. Уюштуруу комитети жыл ичинде аткарыла турган иштердин планын 5-февралга чейин иштеп чыгаарын белгилеген. Ыйман, адеп жана маданият жылын өткөрүү боюнча түзүлгөн комиссиянын курамын 10 ашык министрлик, президенттик жана өкмөттүк аппараттын башчылары түзөт. Иш чараларды өткөрүүгө байланыштуу чыгымдар ишке тартылган мамлекеттик орган жана уюмдардын бекитилген бюджетинин чегинде, ошондой эле сырттан тартылган каражаттар эсебинен ишке ашырылары көрсөтүлгөн. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биздин азаттыктын берүүлөрүн азаттык чекит орг сайтынан кенен чунан окуп, угуп, көрүп пикириңизди да калтырсаңыз болот. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайын айта кетейин. Эртең Кыргызстанда кар жаабайт, жолдор бирок тайгалак бойдон кала берүүдө. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7 градуска чейин суук, күндүзү +1-+6 градуска жогорулайт. Талас жергесинде түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска жогорулайт. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -2-7 градусун тегереги, күндүзү 1-6. Ысык Көл дубанында болсо түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 болот. Нарын аймагында түнкүсүн -24-29 тегереги, күндүз -10-15 градус суук. Ал эми Бишкек шаарында кар жаабайт, түнкүсүн абанын табы -4 градуска чейин суук, күндүз +4-6 чейин көтөрүлөт. Азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биз менен боло бериңиз, бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Бир аздан кийин ант берип ишине расмий киришкен жаткан АКШнын президенттигине шайланган Дональд Трамптын Барак Обамадан айырмаланган саясаты эми кандай болот? Тышкы саясаттагы кадамдары кандай? Чукул арада эмне чечимдерди кабыл алат? Алдыдагы жарым саат мына ушулга байланыштуу талкууга арналат. Биз менен чогуу болуңуз. 20 январдын кечиндеги азаттыктын берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Элиза Кененбаеводон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы? Вашингтондо АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын ант берүү аземи башталды. 100 000 адамдар бул салтанатка катышуу үчүн Вашингтонго чогулушту. Ал эми дагы 1 000 адамдар башкалага Трамптын бийликке келишине каршы массалык акцияга чыгуу үчүн топтолушту. Кошмо Штаттардын мурдагы президенттери жана биринчи айымдар, анын ичинде Билл Клинтон жана анын жубайы президенттик шайлоодогу Трамптын ата андашы Хиллари да ант берүү аземине катышары күтүлүүдө. Вашингтондо коопсуздукту камсыздоо үчүн 900 000 адам тартылган. 19 январдын кечинде жасаган кайрылуусунда 70 жаштагы Трамп Американы кайрадан улуу мамлекет кылууга убада берди. Мен баарыңарга ыраазычылык билдирем. Алдыда бизди эң сонун 4 жыл күтүп турат. Бул өзгөчө жылдар болот, деди Трамп. Ал эми Нью-Йоркто атактуу кино жылдыздар жана саясатчылар Трампка каршылыгын билдирүү үчүн нааразылыкка чыктаган 1 000 адамдарга кошулушту. Нарындын Кочко районунда киши өлүмүн алып келген окуучулардын мушташынан соң Капар Кыдыралиев атындагы мектептин директору иштен алынды. Ошондой эле Кочко райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы да жумуштан бошотулду. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева ушундай чечим чыгарганын министрликтин басма сөз кызматы билдирди. 19 январда Кочкордо аталган мектептин 10 классынын окуучулары мушташып, бирөө каза тапкан, экинчиси оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Мушташка канча окуучу катышканы жана окуянын чоо жайы териштирилип жатат. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери Сириянын Пальмира шаарындагы байыркы эстеликтердин бири тетрапилонду жана экинчи кылымга таандык Рим амфитеатрынын бир ыптасын кыйратышты. Бул тууралуу Сириянын маалымат каражаттары жазышты. Маалыматты эстеликтерди коргоо мекемесинин башчысы Маамын Абдулкарим да ырастады. Анын айтымында жергиликтүү булактар тетрапилон 10 күн мурда жок кылынганын билдиришкен. Экстремисттик уюм Пальмираны алгач 2015 жылдын май айында басып алган. 10 айдан кийин өкмөттүк күчтөр орус аба чабуулдарынын жардамы менен шаарды жихатчылардан бошоткон. Экинчи жолу Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери байыркы шаарга өткөн жылдын декабрь айында салышкан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун так каттам аныктала элек. Жолдун эни каржылоо булагы табылган жок. Мындай пикирин парламенттеги Атамекен фракциясынын бүгүнкү жыйынында депутат Каныбек Иманалиев билдирди.
Переговор кайра нөлгө келди. Биринчиден маршрут аныктала элек, эң негизгиси. Туурабы? Бирден калея аныктала элек. Үчүнчүдөн механизм финансирования аныктанды. Үчөө эле чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүзгө өзүбүз мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калеяга макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Иштеке жок. 98 жылдын деңгээлинде ошо первый менен ашкан. Бир кадам ысык жазылган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект менен да канат окшойт.
Транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калимов эл өкүлүнүн айткандарын бышыктады, бирок темир жолдун энин аныктоо боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалады. Анын белгилешинче, Өзбекстан буга чейин долбоор боюнча так турумун билдирген эмес. Расмий Ташкент эми гана аны колдой баштады. Долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалган. Аталган жол тууралуу көп жылдан бери айтылып келатат, бирок жыйынтык чыга элек. Австралиянын теннис боюнча ачык чемпионаты Австралиан Опен 2017-нин экинчи айлампасында өзбекстандык Денис Истомин күтүүсүздөн дүйнөнүн экинчи мыктысы саналган Новак Джоковичти утуп алды. Мельбурн парк кортунда өткөн таймаш 30 жаштагы Истоминдин пайдасына жыйынтыкталды. Денис Истомин таймаштан соң жеңиш өзү үчүн да күтүүсүз болгонун жана бул анын карьерасында ушул таптагы эң чоң жетишкендик экенин айтты. Ал эми Новак Джокович атаандашын мактады. Денис жеңишке жетүү үчүн жакшы аракет кылып, сонун оюн көрсөттү. Ал татыктуу алдыга чыкты. Мен өз ойногонума жалпысынан канааттанган жокмун, бирок бүгүн мен өз атаандашымды куттукташым керек, деди. Австралиан Опен 2017 турнирнин 21 январ күнү өтө турган 3 айлампасында Истомин испаниялык Пабло Кариньо Буста менен жолугат. Истомин Мельбурнга баргыча дүйнөлүк рейтингде 119 орунда гана болчу.
Чоң рахмат. Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарда эле азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман эми кезекти талкуубузга беребиз. Бүгүн 20 январда АКШнын 45 президенти катары Дональд Трамп ант берип, расмий ишке киришүүдө. Саясий көз караштары буга чейинки президент Барак Обаманыкынан кескин айырмаланган Трамп бийликке келгенден кийин Америкада жана анын тышкы саясатында кандай өзгөрүүлөрдү күтүүгө болот? Бул теманы биз Арайкөз Чарай талкуулайбыз. Азыр кесиптештерим Гүлай Машекова менен Кубат Касымбеков студияга кирип келишти. Анда микрофонду сиздерге узатам кесиптештер.
Рахмат Али, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогоруда айтылгандай, бүгүн АКШда гана эмес, дүйнөлүк саясатта маанилүү окуя болуп жаткан чак. Биз алгач талкуубузга катыша турган эксперттерибизди тааныштыра кетсек, кыргызстандык саясаттануучу Аскар Мамбеталиев жана Жапониядагы Кобе университетинин бүтүрүүчүсү саясаттануучу Данияр Кадырбеков автор бар. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы урматтуу коноктор, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Мына бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын баш калаасы Вашингтон шаарында салтка айлангандай жаңы президенттин расмий ишке киришүү жөрөлгөсү болуп атат. Тарыхка кайрыла кетсек, мындан 200 жылдан ашуун мурда Джордж Вашингтон Вашингтондогу Капитолийдин астында ант берүү аземин баштаган. Бүгүн болсо Вашингтондо адаттан сырткары аба ырайы күтүлүп турат деп айтып атышат. 7-8 градуска чейин жылуу дейт. Жаан чачын болушу мүмкүн деп айтып атышат. Мына ушул тапта расмий иш чаралар өтүп атат. Азыр алдыда болсо жаңы шайланган Дональд Трамп ушу ошол жерде чогулган миңдеген адамдардын астында өзүнүн антына антын берет, андан кийин ушул жаңы президенттин куттуктоо сөзүн же болбосо кызматка киришүү сөзүн айтат. 20 мүнөткө чейин гана созулган сөз сүйлөйт деп атат. Ал сөзүндө болсо ушул Америка коомун бириктирүүгө, Американын улуулугун, анын бийиктигин, күчтүүлүгүн даңазалаган сөз болот деп айтып атышат. Эскерте кетсек, Дональд Трамп Американы кайрадан улуу кылабыз деген чакырыктын астында шайлоодо атаандашы демократ Хиллари Клинтонду жеңип келди. Ал эми инаугурация жөнүндө айтсак, мындан 8 жыл мурда Барак Обама бул кызматка президенттик кызматка киришип атканда 2 миллионго жакын киши топтолгон. Ал эми жалпы ушул иш чаранын чыгымы $200 миллион тегерегинде акча коротулган деп айтылат жалпысынан. Азыр болсо ушу эртеден башталган жөрөлгөлөр бир кечке чейин уланат. Кечинде болсо атайын ушу президенттик бал болот. Ал Вашингтон шаарында бир канча жерде болот. Бүгүн болсо ушу Дональд Трамп жубайы Мелания Трамп экөө бери дегенде 3 жерде мындай уюштурулган балга барат деп атат. Барак Обама 10 жерге барып катышкан. Азыр Вашингтондо маанай ушундай, майрамдык маанай өкүм сүрүп атат. Албетте коопсуздук күчтөрү өтө катуу тыкыз иштеп атат.
Дагы бир маанайды айтып кетиш керек Гүлайым ушул жерден. Анткени Дональд Трамп менен Майк Пенстин кызматка киришип жаткан мезгилде бир гана АКШда гана эмес, Лондон, Токио сыяктуу шаарларда дагы Трамптын бийлигине каршы же болбосо Трамптын саясатына каршы нааразылык акциялары өтүп жаткан чагы. Мындан улам Аскар мырза, алгачкы суроомду сизге узаткым келип жатат. Мына Дональд Трамп буга чейинки президенттер кызматка киришип жаткан учурдагыдан айырмаланган шартта, башкача бир шартта, адаттан тыш бир шартта кызматка киришип жатат дегенге кошуласызбы?
Ооба, эгерде Обаманын убагына салыштырсак, анда Обаманын убагында мынчалык каршылык жок болчу. Менимче баары тең колдоп ал тургай АКШдан сырткары дагы дүйнө, Европа, Африка баардык жакта аябай кол чапкылап тосуп алган. Ал эми Трамптыкы башталган деле ага каршылар аябай көбөйүп атат. Мындайча айтканда ээрге кыйшык мингенсип атат. Бирок бир четинен айтканда каршылык болсо, демек бул кишиде бир чоң бир мандем бар дегенди билдирет. Айырмасы чоң.
Деген менен бир жагдайды эске алыш керек. Миллиондогон жарандар добуш беришти. Миллиондогон жарандар үмүт тартып күтүп турушат жана ишенип турушат. Анткени мисалы биз сүйлөшкөн Америка карапайым тургундар болобу же журналисттер, башка журналисттер сүйлөшкөндөр болобу, алар биз мына акыры жана уранын айткандай, акыры Америка биринчи орунга чыгат, акыры Америка улуу болот деп жатышпайбы?
Кубат, сөзгө аралчы, мына ушул эгер мындай Америкадан сыртта бир дүйнөлүк алкакта карасак, азыр жалпы дүйнөлүк коомчулук Трамп кандай президент болот деген бир суроого мындай жооп тапкылары келип, мындай ошого бир мындай прогноздорду укугунга алышат. Мына азыр биз сөздү ушул жерден Жапониядан телефон аркылуу биз менен байланышта турган Даниэль мырзага берсек. Даниэль мырза, мына жогоруда айтылгандай Дональд Трамптын шайлоодо жеңиши чуулгандуу маалыматтар талкуулар менен коштолду, чалгын кызмат ал тургай Орусия бул шайлоого киришти деди. Ушу Дональд Трамп кандай президент болот, сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы? Албетте, Дональд Трамп Американын тарыхында буга окшогон президенттер болгон, бирок мындай ачык баягы традиционный идеологияга карабастан жеңип келгени бул биринчи жолу баягы прецедент жоктой деп сезилет. Себеби дегенде республиканец партиясынан чыкканы менен ошол эле кезде кээ бирки республиканецтерге аябай маанилүү деген принциптерге көз карашы түз экендигин билдирди. Мисалы үчүн баягы сатыктарга, эл аралык сатыктарда барьерлерди болсо эч нерсе эмес деген, мисалы үчүн же социальный защита боюнча төлөмдөр ыңгайлаган пенсияга чыккан кишилерге ошолор болуш керек жакшы көлөмдө деген эмелерди программалар менен чыккан да. Бул республиканецтердин республиканецтер кандай десем традиционный кичинекей минималдуу мамлекет бизнеске кирешпесин, аябай өзүнүн регулированиялар минимальный деп киришкен да. А бул киши кандай десем аралаштырып, бирок ошол эле кезде баягы мурда болуп келбеген слогандар менен анан риторика менен политика платформа менен утуп келип алган, аябай кандай десем прецедент жокко дейм. Ошон үчүн азыр албетте каалап кетерибиз, жакшы президент болсун дейбиз, бирок көп факторлор андай болбой калат го деген
ушул жерден Даниэль мырза бир маалымат айтып кетели. Гэллап иликтөө сурамжылоо уюмунун маалыматына ылайык, 2009-жылы Барак Обаманын Обамага карата ал кызматка киришип жаткан учурдагы алгачкы жылдардагы терс мамиле 18% түзүптүр. Ал эми Трамптыкы дал ушул учурда 55% түзүп жатканчак уюм бул көрсөткүчтү тарыхый жактан рекордтук деп бааладым. Буга карабастан миллиондогон америкалыктар Трамп АКШга көптөн күткөн өзгөрүүлөрдү алып келет деп жатканчагы, анан нааразылык акция ларына келе турган болсок, шайлоодон кийин бир топ саясатчылар, анын ичинде Дональд Трамп өзү дагы, демократтан талапкер Хиллари Клинтон дагы өлкөдө бир саясаттан улам бир ажырым пайда болду деп айтканы бар. Дональд Трамп шайлоодон кийинки сөзүндө ушу келгиле жаратты, айык турган мезгил келди деген эле. Анан Дональд Трамп Америка коомун консолидация кыла алабы, бул мындай бириктирип келгиле бир багытта алалы, демократтарбы, республикачыларбы дегендей? Даниэль мырза,
боюнча бириктире албайт го. Себеби дегенде кетип аткан президент Обама деле ошондой бийинки рейтинги менен акыркы 2 жылдан бери көптөгөн маселелерди чече албай атпайбы. Себеби дегенде Американын политикасы азыр баягы партийный чек менен бөлүнүп калган да. Баягы логикага карабастан деле, эгерде сен оппозиционный партиядан болсоң, сен эмнеге президенттин администрациясынын көптөгөн саясаттарына колдоого кошконго аракет кыласың да. Мисалы үчүн Гуантанамо жабыш боюнча, же мисалы үчүн кандай десем мына Обама кэр боюнча канчадан бери жүрүп зорго өткөзүштү. Азыр кайра Обама кэрди деген дагы медстрахованияны кайра аны жок кылабыз деп атышат. Эми бул жерде Трамптын кандай предвыборный айткан сөздөрү менен азыртан баштап кандай ишке барат, ошонусунан көз каранды болот да. Себеби дегенде эгерде баягы торговый соглашенияларды кайра карап чыгам, альянстарды карайм, кандай десем баягы нефть, газ, көмүр калганга кайра уруксат берип ошону көбүрөөк казам, анан баягы климатты өзгөрүү деген бул жалган деген риторикасын карманып ошону политика катары көздөсө, анда албетте Американын коому бирикпейт го дейм. Себеби дегенде ал жерде деле институттар күчтүү, эл жарандык коом күчтүү, мындай жарандар дагы активдүү, мындай жол бербейт го дейм. Себеби дегенде көп нерселери логикага жатпаган нерселер го дейм.
Данияр мырза, сиздин айткандарыңызга улай эле мен кийинки суроону Аскар мырзага узатсам, мына Аскарбек мырза, өзүңүз 8 жыл мурун ушул Америкада элеңиз, Барак Обама өзгөрүүлөргө мезгил жетти деп бийликке келип, дүйнөдөгү Американын саясатын, анын таасири аркасында дүйнөдөгү саясатты өзгөртөм деген бир чоң миссия менен кызматка келген. Мына ушул Барак Обаманын мурасы, саясий мурасын жаңы андан кийинки келген президент канчалык деңгээлде улайт, бул мурас канчага уланат, сиз кандай ойдосуз?
Дональд Трамптын дүйнө көз карашы Обаманыкынан таптакыр өзгөчө экен. Демократтардыкы ал баарын бир кылабыз, ар кандай бөлүнүү болбош керек, чек аралар болбош керек деген сыяктуу, демократта жок, республиканста жок, америкалык деген бар деген сыяктуу болгон да. Ал эми Дональд Трамп берген интервьюларында, мисалы үчүн Fox News, DVX дегендерге бериптир, анда алып айтат, эл дейт чек арага муктаж дейт. Мисалы үчүн Brexitти алып карап көрсөк, англиялыктар Европага кошулгусу келбейт, алар өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек дейт. Ошондуктан Дональд Трамп дагы менимче Американы биринчи коет деп ойлойм, өзүнүн мамлекетин коюп, анан баягы эл аралык проекттерге эгерде Америкага кызыгы пайдасы болбосо, аларды токтотушу мүмкүн, аракет кылышы мүмкүн. Бизди жаман көргөн мамлекеттерге жардам бербейбиз деп атат да. Ошондуктан бул жагынан алганда менимче ал көп нерсени өзгөртөт. Обаманын көптөгөн идеялары өзгөрүүгө дуушар болот. Анын үстүнө, мисалы үчүн, мен деле ойлойм, ар кандай партиялар, мисалы үчүн бизде деле бар, каша болуп атат да. Мисалы үчүн социал демократиялык дагы республикалык партия өздөрүнүн идеясы жок эле.
Аскар мырза, ушул жерде сөзүңүзгө арал же, Американын мындай бир дүйнөлүк саясаттагы ролун дагы баса белгилеши сөзсүз арыл го, бул эми чоң өлкө, чоң жер.
Ооба, Трамп албетте президент Барак Обаманын көпчүлүк саясатына каршы чыкканы маалым, ал эми тышкы саясатынан алганда негизи эле дүйнөдө тынчтык болгону көпчүлүк үчүн, баардыгы үчүн маанилүү эмеспи? Анан Трамп ушу жалпы эле жакынкы чыгышта болобу, деги эле баардык тышкы саясатты, геополитиканы алганда дүйнөдө тынчтыктын өкүм сүрүшүнө канчалык өбөлгө боло алат?
Буга да чоң таасир этет. Анткени себеби мен азыр оң жагын айта кете турган болсом, ал азыр Орусия менен ымала түзүүгө даяр болуп атат. Бул жакшы деп эсептейм. Анткени себеби экөө тең ядердик держава, экөө кайра согуш, баягы суук согуш башталса, андан эч кандай дүйнөгө пайда жок. Бул жагы туура эле деп эсептейм. Бирок ошону менен катар эле бизди, мисалы үчүн, орустун бир составы деп бизге көңүл бурбай коюшу мүмкүн. Ошо жагынан мени тынчсыздандырат да. Биз деген Кыргызстан бөлөкпүз, Орусия эле эмеспиз. Демек биз Орусиянын кучагына эле таштап койбош керек, бирок биздин дагы суверенитетибизге ал караса эң сонун болмок. Экинчи жагынан ал Иранга, Иракка мисалы үчүн санкцияны узартыш керек деп атат. Биз Сириядан чыкпашыбыз керек дейт, бирок Израилге көп жардам беришибиз керек деп атат. Бул жагынан алганда Обамадан абдан чоң айырмаланат. Айрыкча жакынкы чыгышка болгон жана Израилге болгон мамилеси келечекте анын саясатын аныктайт. Ошондуктан өзгөрүүлөр чоң болот.
Аскар мырза, сиз дагы учкай айта кеттиңиз, мына Америка Орусия мамилеси. Данияр мырза, мен суроону сизге узатайын деп турам. Барак Обамадан айырмаланып, Дональд Трамп Орусияга мамилеси жылуу экенин, ал тургай Орусия мени жактырса, бул мага берилген гана мүмкүнчүлүк. Эки өлкөнүн мамилеси начарлап кетти. Мен кызматка киришкенден кийин Орусия бизди мурдагыдан да жакшы сыйлап калат деп айткан сөзү бар. Ушу орус Америка мамилесинде кандай жылыштар болот, же мурдагы саясаттын багыты уланабы? Кандай пикирдесиз?
Аскар мырзанын айтканына кошулуп кетем. Себеби дегенде Америка деген жөнөкөй эле чек мамлекет эмес, ал гегемон. Дүйнөдөгү кандай десем, дүйнө түзүлүшү могул экинчи согуштан кийин Американын тенчинен либеральный порядок курулган да. Ал жерде көбүнчө ошо институттарга карай, анан кийин күч керек, күндө күч болсо ошонун көзүн карайт да. Ал эми азыр президент Трамптын кылып атканы албетте америкалыктар үчүн жакшы. Алар болсо изоляцияга кирип кетейин деп атат да. Эми изоляция баягы
өзүңүздөр билесиздер да, 1-чи согуштан кийин Америка изоляцияга кеткенде эмне болгон, фашизм болгону, Гитлер чыкканы, Муссолини чыкканы, вакуумду толтуру, эгерде гегемон изоляцияга өтүп кетсе, вакуумду 2-чи катардагы, 3-чү катардагы баягы деспотичный өлкөлөр баягы оппортунизм менен иштей баштайт да, жанындагы кичинекей расасетин басып алып ресурстарды талап атты. Ошого жол бербеш үчүн Обама кандай десем өтө проактивный баягы не консерватив Джордж Бушта эмес, бирок баягы стратегия менен долгосрочный ишти туура эле багытта жүргүзүп аткан. А бирок Трамп биз кыргыз мамлекет үчүн кандай десем биздин кызыкчылыгыбыздан эмес да, президент Трамптын президент болгону. Себеби дегенде ал
Даниэль Мырза биз бул суроого өтөбүз. Мына сиз учкай айта кетсеңиз, ушу Вашингтон, Москва, Вашингтон, Бээжин мамилеси кандай болот? Эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эми өзгөрүү деген кандай десем, ондо бири бири менен байланышып прессага чыкканды сүйлөш керек, бирок фундаментальный маселелери чечилмей сайын эч нерсе өзгөрбөйт. Биринчиден баягы Крым маселеси, экинчиден Украина маселеси турат да бул жердечи, Сирия маселеси турат. Анан кийин эгерде Орусия Украинадан кандай десем, Восток Украинадан чыкпаса, бул деген аябай чоң кандай десем прецедент. Биринчиден, экинчиден башка өлкөлөргө дагы кандай үлгү да, эгерде кааласаң басып ала бер, эч ким сени кандай десем жазалабайт деген бул сигнал да. Ошон үчүн бул аябай маселе чечилиш керек.
Сиздер кайрылган бир тема боюнча суроо бергим келип жатат. Даниэль Мырза, Борбор Азия темасына кайрылгым келип жатат ушул жерден. Анткени сиздерден угуп отурсам, Борбор Азияга балким Трамптын президент болушу бир ысык суугуй болбой калышы мүмкүн дегендей таризде айттыңыздар. Анан бирок Трамп шайлангандан кийин Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери да дароо кармалбастан эле куттуктоолорун жөнөткөнү маалым. Ал жерде мындай, эгер АКШ менен Орусиянын мамилеси жакшырса, Орусияга карата санкциялар алынса, бизге дагы жакшы болот деген мамиле өкүм сүргөндөй да. Бул жагынан алып караганда Трамптын президент болуп кириши, кызматка киришиши АКШ менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн бир алакасын балким жаңы деңгээлге чыгарбайбы?
Андай деп ойлобойм. Себеби дегенде могул Борбор Азиянын лидерлери кимдер? Булар көбүнчө эле ошол совет маалында чоңойгон Орусиянын өз мамлекетинде, азыр деле анын сезиминде Орусиянын жарымы деп эсептеген кишилер да, алар өзүнүн кандай десем улуттук кызыкчылыгы эмне экенин билишпейт. Эгерде мисалы үчүн Америка изоляцияга кетип калса, эртеси күнү Орусия келип туруп басып алса бирөөбүздү, эч ким келбейт жардамга. Ошол жөнүндө ойлонуш керек да. Эгерде ким биздин кандай альтернативабыз болот, ошол жөнүндө ойлонуш керек да.
Даниэль Мырза, эми басып алуу жөнүндө сөз кылуу бир аз кичине оңтайсыз болуп калат го, бирок азыр дүйнөлүк түзүлүштө албетте эң чоң ойночулар бул Вашингтон, бул Бээжин, бул Москва, бул Брюссель экени белгилүү. Мына ушул жерден Аскар Мырза, кошула берсеңиз Аскар Мырза, оюңуз болсо айта бериңиз.
Эми Трамп прагматик киши, ал бизнесмен, ал баарын эсептейт. Анан анын прагматикасы Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыгынын негизинде жүрөт да. Ошондуктан Трамп айтып атат, ал тургай НАТОну дагы дейт, бизге анчалык, ага анчалык деле кызыкпай атат. Ошол себептен Украинанын Орусиянын составына курмандыкка чалынып кетиши да мүмкүн. Эгер ушундай өнүктөн ала турган болсок, эгер Орусия менен абдан жакындашып кетсе, анда Орто Азиялык мамлекеттеринин суверенитетине бир топ бул завалы тийип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизге америкалык национализм бир аз анчалык күчтүү болбош керек, дүйнөнү да ойлош керек. Чоң гегемон мамлекеттер бизге окшогон кичинекей мамлекеттердин кызыкчылыгын сактаган саясат жүргүзсө жакшы болот да.
Даниэль Мырза, сиз бир сөз айтам дедиңиз, Даниэль Мырзаны угуп алсак.
Аскар Мырза менин оюмду улап кетти, толугу менен кошулам. Себеби дегенде биз кичинекей мамлекеттерибиздин кызыкчылыктары могул экинчи же кандай десем атомный региональный державаларга караганда башкача да. Биздин улуттук кызыкчылыктарыбыз башка. Мисалы үчүн биздин Борбор Азиянын лидерлери Орусиянын кызыкчылыктарын өздөрүндө көргөнү менен, бирок эгерде фундаменталдык эл аралык мамилелерде реалист болуш керек да. Трамп бизнесмен прагматик менен реалист политик дегендин башка нерсе. Бизнесте нерациональный расходторду кылганга аракет кыласың, а бирок политикада кандай десем, долгосрочный жетиш үчүн, долгосрочный максаттарга жетиш,
узак мөөнөттү,
кандай десем, благотворительность менен да заниматься этип.
Ошол эле учурда мырзалар, ошол эле учурда буга чейин белгилүү болгондой, Вашингтондун тышкы саясатында Борбор Азия, бул Ооганстандагы согуш аракеттерин басуу, жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттер, ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдарды, жалпы эле терроризмге каршы күрөштө Борбор Азиянын өзүнүн Вашингтондун сырткы саясатында, сырткы стратегиясында орду бар эмеспи? Демек бул орун, бул таразанын таразага салганда Борбор Азия бул көз караштан алганда, ушул стратегиянын алкагында Вашингтон үчүн дагы деле маанисин сактап калабы же калбайбы деген маселе.
Анын үстүндө буга чейин азыркы президент Барак Обаманын тушунда 5+1 форматындагы жолугушуулар башталганы маалым Борбор Азия өлкөлөрү менен.
Экономикалык байланыштар боюнча эми бул бир топ мындай
президент
Аскар мырза.
Сиздерде болсо президент Обамага чейин Джордж Буштун политикасы неоконсервативный, ал проактивный да, баягы интервенция деген, преемптив вор деген түшүнүктөрдү киргизип Ирак, Афганистанга келген. А эгерде салыштырсаңыз президент Обаманыкы leading behind, from behind деген, өзүңөрдүн маселеңерди өзүңөр чечмей сайын биз силерге жардам бере албайбыз деген политика менен, мисалы үчүн карасаңыздар Афганистандан, Иракта максимально чыгып кетишти да.
Ошол эле учурда Аскар мырза, сөзүңүзгө аралжы, кыскача кыстырма, Дональд Трамптын бул тышкы саясатта Американын мындай аскерий тышкы саясатындагы көз карашы Обаманыкынан айырмаланат да. Ал Ирактан АКШ армиясын чыгып кетиши туура эмес болгон, Ооганстандан америкалык армияны чыгарып кетүү эрте болгон, андыктан ислам мамлекети сыяктуу террордук уюмдар жаралды деген көз карашты айтат. Бул жерден экөөнүн айырмасы ушунда го дейм.
Эл аралык терроризмге Трамптын көз карашы точечный деп коет го, ошондой болот. Бул ал айтып атпайбы? Жана эмеге Фокска берген интервьюсунда айтты, эме дейт, 18 триллион миллиард карсы, тышкы карсыбыз бар, бирок ошого карабастан экономикалык түрдө ошо ИГИЛге каршы согушка жардам беребиз деп атат. Демек терроризмге каршы согушка ал тургай оппоненти Россия менен чогуу согушабыз деп атат. Демек Трамп тышкы саясатында терроризмге, ИГИЛге каршы согуш андан бетер күчөйт. Обаманыкынан айырмаланып, мунуку жөн эле саясат болбостон конкреттүү көптөгөн каражаттар бөлүнүшү мүмкүн.
Акыркы суроону берген атам бул көбүрөөк мындай идеологиялык маселе жөнүндө болгон атат. Мына Трамп шайланып келгенде дүйнөдө бир улутчул өз өлкөсүн биринчи орунга койгон бир кыймыл, идеологиялар күчөп атат деген сөздөр азыркыга чейин айтылып келатат. Брексити да мисал кылып атышат. Андыктан Трамптын деги эле ушундай президент болушу дүйнөдө бир улутту биринчи орунга койгон, балким глобализацияга каршы кыймылдарды, идеологияларды дагы күчөтөбү же күчөтпөйбү? Сиздер кандай ойлойсуздар? Кыскача жооп берсеңиздер. Даниэль мырза.
Албетте, себеби дегенде могул акыркы 60-70 жылдан бери биз либеральный игровой порядокто жашап атабыз. Көбүнчө могул глобализация деп Западта, могул Батышта көбүнө көп маселелер чечилбегендер бар экен да, баягы аз бир 10% аябай байып калгандарына көбүнчө кандай күнүмдүк жашоосу менен эле жашагандай комфорт болсо деле, бирок моундай жумуштар азайып, индустрияларды кандай автоматизация болуп, чет өлкөгө чыгып элдин кандай десем проблемалары толуп калыптыр да.
Демек сиз кошулат экенсиз, бир өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн дегенге. Аскар мырза, Даниэль мырза, бизди угуп жатсаңыз сиздин оюңузду алалы.
Албетте, албетте, бул тең тышкы саясат боюнча алганда ал айтып атпайбы, саясаттын башында албетте көбүнчө популизм роль ойнойт. Ал Make America Great Again деп атат, кайрадан Американы улуу кылабыз. Анысы деле Америка улуу, анысы деле бул дагы 10 жылдан кийин дагы деле улуу болот. Бул деген көбүнчө популисттик баягы нерсе да. Анан убакыт өткөн сайын
рахмат. Даниэль мырза, биз бул талкууну дагы уланталы ушу менен талкуу соңуна чыгып баратат. Америка Кошмо Штаттын мурдагы мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер 2-чи дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу АКШнын тышкы саясаты кандай болорун айтуу кыйын болуп турат деген баа берди эле. Биз болсо ушуну менен талкуубузду аяктайлы. Бүгүнкү талкууну Кубат Касымбеков, мен Гүлай Машакеева алып бардым. Программаны жалпы Али Токтокунов алып барды. Келип катышып берген конокторубузга чоң рахмат.
Ал эми конокторубуздун атын атап өтөлү, саясат таануучулар Аскар Мамбеталиев жана Даниэль Кадырбеков болду. Саламатта туруңуздар.